อิงตามการรายงานของฐานสาครผิดลางามผู้อำนวยการใหญ่บริษัทถาบกฐานะแร่งจำกัดผู้เดียวรายงานในวันที่23พฤษภาคม2022นี้ว่าจะเปิดการเชื่อมต่อรถไฟลาวจีนจากสถานีเวียงจันใต้หาสถานีถาบกฐานะแร่งในวันที่26เดือนมิถุนายน2022นี้ซึ่งจะใช้เฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้นย้อนว่าระยะที่ผ่านมามีการเปิดนำใช้รถไฟลาวจีนเพื่อขนส่งสินค้าสุดอยู่เพียงสถานีเวียงจันใต้เท่านั้นก็ยังบ่ได้สะดวกเท่าที่ควรเวลาจะขนส่งสินค้าจากจีนไปประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ยังมักเคลียร์ถ่ายสินค้าอยู่จุดนี้จุดเดียวถ้าหากมีการเปิดการเชื่อมต่อสถานีถาบกฐานะแร่งก็จะสะดวกหลายขึ้นและสินค้าจากจีนก็จะเข้ามาหลายขึ้นดังเจ้าหน้าที่คุ้มครองรถไฟฐานหนึ่งที่ขอสงวนชื่อและตำแหน่งกล่าวในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่า
การขนส่งมันก็ที่วงไวขึ้นแล้วเวลาผ่านมามันเข้าก็ห้าก็เลนรถไฟเนาะสินค้ามาจากจีนเนาะปัจจุบันนี้ก็มีแต่มาจากคุณเนาะที่มาจอดอยู่เรื่องกันแต่ว่าเลนมันยังไม่ทันสะดวกเลยเขาได้เคลื่อนจากรถไฟลงมาแล้วจริงมาใส่อันรถอันออโต้นี่ไฟเนาะมันช้าบุมาลายเนาะแล้วต่อไปคันถ้าว่าเลี้ยวอันตัวจุดเชียนไทยเนาะมันก็ทิ้งไวขึ้น
ท่านกล่าวตื่นว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ก็จะเป็นจีนเพราะมีแต่สินค้าจากจีนเข้ามาเป็นส่วนใหญ่ส่วนสินค้าลาวยังบ่ค่อยมีการส่งออกหลายเท่าที่ควรส่วนรัฐบาลลาวหลักๆ ก็จะได้จากการเก็บภาษีและการบริการเท่านั้น
เขาจีโร่บนเรื่องการก่อสร้างดีเพราะว่าการก่อสร้างที่เชียงรายมันก็จะเรียกว่าทายันมีปัญหาเนี่ยลาวเขาก็มีแต่จะได้นำภาษีกับการบริการเท่านั้นแหละซึ่งทายอยู่ลาวก็มีอย่างที่โตนะแต่ที่มีส่วนได้นำกันอะไรจะเป็นจีนบ่ก็จะเป็นลาวสร้างแต่ว่าได้น้อยได้หลายซื่อ
ท่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าหากจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าอยู่สถานีถาบกฐานะแร่งเปิดใช้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้าของบริษัทต่างๆที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็จะขนส่งเปลี่ยนถ่ายสินค้าได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศท่านหนึ่งกล่าวว่าปัจจุบันก็ยังบ่อยากใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟลาวจีนเถื่อย้อนว่าเจ้าหน้าที่ก็บ่ได้แจ้งรายละเอียดหยังบ่ว่าจะเป็นเรื่องค่าขนส่งและอื่นๆซึ่งก็คิดว่ายังมีความยุ่งยากในการเปลี่ยนถ่ายสินค้าก็ต้องเอารถไปหาเอาอีกตัวหนึ่งอีกคือเก่าบ่คือกันกับการขนส่งผ่านรถบรรทุกที่มาส่งถึงที่เลย
ก็บ่ฮู้ว่าราคามันจังได๋ยังบ่ทันได้คิดเทื่อมันเป็นการสะดวกมันไว้มันราคามันโอเคกว่าเฮาขนส่งรถทั่วไปก็อาจจะสนใจคิดว่ามันคือสิยุ่งยากในรถไฟเพราะว่ามันต้องไปลงสายแล้วมันต้องไปมาเอาอีกต่อสิน่ะมันก็ยากมากวันนี้
ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้าขายสินค้าอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าสำหรับตนเองแล้วแม้ยังบ่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟลาวจีนนี่เถื่อและก็ยังบ่ทันเห็นทางการแจ้งการเรื่องราคาค่าขนส่งและจุดบริการว่าเริ่มแต่ใส่ฮอดใสให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการนั่นหาผู้ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
บ่ทันได้ศึกษาหลายเท่านะคือเฮาส่งซุมื้อนี้เฮาก็ส่งแต่ขนส่งรถไฟเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิสะดวกบ่หั่นนะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่ามันไปฮอดจุดใดไปฮอดถึงบ่สิเฮาก็บ่ฮู้เทื่อเพิ่นบ่ได้แจ้งออกมาเทื่อว่าเท่าใดเฮาก็บ่ฮู้จุดทับที่บ่อนใดเฮาก็บ่ฮู
้พร้อมเดียวกันนี้นักวิชาการที่เกี่ยวของท่านหนึ่งก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องบริการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟลาวจีนนี่ว่าตนเองก็ยังบ่เข้าใจดีปานใดซึ่งก็บ่ได้มีข้อมูลละเอียดและตนก็คิดว่าการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟลาวจีนนี่ก็จะมีแต่บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่ใช้บริการเพราะบ่เห็นทางการเปิดเผยรายละเอียดด้านบริการว่าให้ผู้ประกอบการขนาดน้อยหรือขนาดกลางไปใช้บริการ
เรื่องบริการคือบ่เข้าใจดูเป็นขั้นตอนเด้อที่ข้อมูลของลูกค้าแน่นอนแล้วมันก็ต้องมีองค์กรรับผิดชอบอยู่แล้วกับผ่านบริษัทผ่านนักต่างกับสัญญาของเจ้าเอง
อิงตามการรายงานของฐานสาครผิลางามผู้อำนวยการใหญ่บริษัทถาบกฐานะแร่งจำกัดผู้เดียวยังรายงานเพิ่มเติมว่านับแต่รถไฟลาวจีนเปิดเป็นทางการในวันที่4เดือนธันวาคม2021มาฮอดเดือนเมษายนปี2022บริษัทถาบกฐานะแร่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้บริการขนส่งสินค้าผ่านรถไฟลาวจีนแล้ว 11,000 ตู้ 80 ส่วนห้อยเป็นสินค้าผ่านเดนซึ่งเป็นสินค้าจากสปจีนผ่านลาวไปประเทศไทยพม่ากัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียในนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและการค้าโดยมีเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปุ๋ยสิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าตัดยิปและแผ่นเพส่วนที่เหลือเป็นการบริการสินค้าจากลาวและไทยไปจีนส่วนใหญ่เป็นส่งออกแห่เล็กแป้งมันต้นอย่างพาราหมากไหมและแห่ธาตุอื่นๆ